کوچکینه پری. Assalomu alaykum, mening jajji mehribonlarim. Siz bilan g'oyibona didorlashib turganimdan juda ham mamnunman. Umid qilamanki, bugungi ertagim ham sizga manzur bo'ladi. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat bilan tinglang. Hozir men sizlarga Kichkina pari deb nomlangan ertakni aytib beraman. Qadim o'tgan zamonda bir qirol va qirolicha birga yashagan ekan. Ularning yakka-yu yagona o'g'li 18 yoshga to'lganida saroyda katta bayram uyushtirishga qaror qilishibdi. Shu munosabat bilan saroydagi barcha xonalarda